สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Boss Eye View ครับกับปิ๊กทัศภาคเลิศเสวตพงศ์ครับ
ครับผมรวิธานอุตสาหะครับ
วันนี้ก็จะมาคุยกันในตอนที่ชื่อว่าความในใจของชายกลางครับ
ครับเป็นเรื่อง middle management เนาะ
middle management ครับไม่ได้ชายกลางในแบบบ้านชายทองนะครับเพราะว่าเราคุยกันเรื่ององค์กรนะ
ครับ
คือเคยได้ยินไหมคำพูดที่เขาบอกว่าองค์กรเนี่ยมันจะไปได้ดีไม่ดีมันอยู่ที่คนกลาง
ใช่
คือคนที่เป็นที่เขาเรียกว่า middle management คนที่รับนโยบายหรือรับคำสั่งมาจาก C level หรือคน department head อะไรต่างๆนะแล้วก็มาถ่ายทอดให้คนที่เป็นทีมงานที่เป็นผู้ทำ
ใช
่ถ้าเหมือนบอลมันก็เหมือนมิดฟิลด์นะ
ใช่
คนที่แบบกองหน้ากองหลังไม่รู้ละแต่คนนี้คือคนกลางคือตัวเชื่อมนะครับทีเนี้ยคนที่เป็นตัวเชื่อมจริงๆเนี่ยทิ้งที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยคือจริงๆคือทำงานยากมากนะ
ใช่เพราะว่าภาพที่เป็นทำงานยากผมว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าภาพของผู้บริหารที่ภาพของผู้บริหารที่ผู้บริหารเห็นนะกับภาพที่คนที่อยู่ฟรอนต์ไลน์เห็นเนี่ยมันเป็นคนละภาพกันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มักจะทึกทักตัวเองว่าเป็นเรื่องเดียวกันแต่จริงแล้วบางทีมันคนละเรื่องเลยไปคนละทิศเลย
ใช่แล้วไอ้แต่คนกลางเนี่ยกลายเป็นคนที่ต้องรู้ทั้งสองอย่าง
ใช่
รู้ว่าหน้างานทำงานยากยังไงติดขัดอะไรหรือว่าต้องการอะไรหรืออะไรทำได้ไม่ได้แล้วขณะหนึ่งก็คือต้องรับนโยบายมาแล้วก็มาแปลงไปเป็นแอคชั่นที่คนทำเนี่ยทำแล้วเกิดผลตามที่ต้องการด้วย
ใช่ถ้าก่อนจะพูดถึงดีเทลเนี่ยพี่มันมีอันนึงที่น่าสนใจมากคือว่ายิ่งองค์กรขนาดใหญ่ถ้าใช้วิธีการบริหารแบบดั้งเดิมนะไอ้ middle management นี่มีหลายขั้นด้วยนะคือโอ้นี่ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยอันนี้แบบเพราะว่ามันเหมือนตอนเราเล่นเด็กๆอ่ะที่บอกเรื่องต่อไปเรื่อย
ๆ
มันจะไม่เหมือนเดิมแต่องค์กรจำนวนมากที่ขนาดใหญ่ในเชิงปริมาณนะฮะแต่ว่าเขาพยายามจะทำให้ขั้นน้อยลงคือพยายามให้มันมีขั้นน้อยเนี่ยเขาก็จะมี middle management ค่อนข้างน้อยหมายถึงว่า
คือเป็นแฟลต
พยายามจะแฟลตมากขึ้นคำว่าแฟลต organization ที่เราบอกกันเนี่ยนะฮะแต่รู้สึกเหมือนเมืองไทยชอบผู้บริหารเยอะๆเนาะ VP EVP SVP HX อะไรเยอะไปโหเยอะมากเลยนะ
คือเราจะหลังๆเห็นแต่การรับแต่คนสั่งนะไม่ว่ารับคนทำ
เออใช่รับแต่คนสั่ง
คือแบบหลายๆที่แบบเฮ้ยทำไมมีแต่แบบอะไรวะรับแต่คนที่เหนือกว่า VP ทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วใครจะทำวะอะไรเงี้ย
ผมว่าปัญหาหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่อง middle management เนี่ยก็คือความเข้าใจของภาพธุรกิจที่คือคนที่เป็นความเข้าใจเรื่องหนึ่งแล้วก็อเจนดาไม่เหมือนกันด้วยอเจนดาของผู้บริหารระดับสูงเนี่ย C level เนี่ยเขาก็จะมีอเจนดาแบบหนึ่งซึ่งไม่ได้แปลว่าจะตรงกับอเจนดาของ middle management เสมอไปและการทำให้แต่ละคนเนี่ยเห็นทุกอย่างที่เป็นภาพเดียวกันหรือ align กันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากไม่ใช่ไม่ทำไม่ได้นะครับองค์กรทำได้มีเยอะแยะแต่มันยากมากแล้วก็มันใช้แรงเยอะบางทีการสั่งเอาว่าจะเอาอะไรเนี่ยง่ายกว่าการทำความเข้าใจว่าจะเอาไปเรื่องนี้ไปทำไมเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากแต่ต้องทำเพราะว่าในยุคที่องค์กรเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เนี่ยนั่นหมายความว่า decision making ของคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยบางทีหนึ่งบางทีไม่ทันกับเรื่องที่เปลี่ยนไปสองมันไม่สอดคล้องกับเรื่องจริงอ่ะคือนโยบายนี้สั่งมา1ปีที่แล้วแต่ตอนนี้มันอาจจะไปอย่างนั้นไม่ได้แล้วก็ได้นะฮะ
แสดงว่าคนที่เป็น middle management เนี่ยสกิลสำคัญที่สุดของเขาเลยเนี่ยผมน่าจะมี2 อย่างนะสามแล้วกันนั่นจริงๆก็คือสามแหละหนึ่งก็คือ people
ครับ
นะสองก็คือเรื่องของ conflict นะแล้วสามคือ communication
ใช่
ไหม
เพราะ middle management เนี่ย people ก็คือต้อง manage ทั้ง up ทั้ง down นะเพราะยากมากทีมตัวเองก็ต้อง manage ในขณะเดียวกันต้อง manage ความคาดหวังของเจ้านายด้วย
คือ manage ขนาดที่ว่าอะไรที่มันต้องเหมือนเป็นการชนเลยนะแบบชนซ้ายชนขวาชนท้ายชนขวาวิ่งอยู่เด้งอยู่อย่างเงี้ย
ใช่
เพราะบางทีสั่งมาเนี่ยคนที่เป็น middle management นี่ต้องกล้าพอเลยที่จะปฏิเสธตั้งแต่ตอนรับคำสั่งถ้ารู้ว่าทีมทำไม่ได
้
หรือถ้าทำแล้วเกิดผลเสียมากกว่าผลดี
ซ
ึ่งอันเนี้ยใจต้องโหต้องใจเด็ดมากนะ
ใช่
แล้วก็มีเขาเรียกว่ามี art of refuse ใช่ไหม art of saying no ที่เก่งมาก
ผมว่าประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจผมเชื่อว่าผู้ฟังของเราจำนวนมากพี่ปิ๊กกำลังอยู่ในสเตจของ middle management ผมมีสถิติอันนึงที่น่าสนใจที่เขาเก็บมาจากGallupนะGallupเขาเก็บมาว่าคนที่ผมสรุปสั้นๆเลยคือคนที่มีโอกาสที่จะกลายเป็น rising star ขององค์กรเนี่ยส่วนใหญ่เขาเห็นกันที่ middle management นี่แหละคือมันเป็นจุดที่เอาไว้โชว์ฟอร์มมากงั้นเถอะใช้คำนี้แล้วกันนะเป็นจุดที่เอาไว้โชว์ฟอร์มจะ rising star จะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ย คุณอยู่ตอนที่คุณอยู่ประมาณระดับ assistant manager นี่แหละมันเป็นจุดที่บอกได้เลยว่าคุณเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนในองค์กรนี้
เพราะว่าบทบาทไอ้ตัวคนกลางเนี่ยมันเหมือนเราเป็นตัวเชื่อมของทุกสิ่งแล้วทำให้เราเห็นภาพใหญ่ได้ดีที่สุดเลยอะแล้วเรารู้เลยว่าไอ้ที่ทำมาอันไหนมันเวิร์กอันไหนมันไม่เวิร์ก
เราสามารถพูดได้เลยว่าถ้าเกิดคุณขึ้นมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยแล้วคุณทำตอนระหว่างช่วงนี้ไม่ดีเนี่ยนะคุณจะสตั๊กอยู่นี้ตลอดไป
แล้วคุณอยู่แค่นั้นแหละ
คุณจะอยู่แค่แมเนเจอร์อะไรพวกนี้หรือมันแล้วแต่ตำแหน่งของแต่ละที่แต่คือมันจะสตั๊กอยู่ตรงนี้
แล้วมันจะฟ้องไงว่าเราไปไกลกว่านี้ไม่ได้
ใช่เพราะฉะนั้นงานนี้เป็นงานที่ยากนะครับพูดถึงเรื่อง people เนี่ยในเชิงของ middle management นอกจากต้อง manage up down แล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือผู้บริหารที่เป็นระดับสูงที่กำลังมองmiddle management เหล่านี้อยู่เนี่ยเขามองหาอะไรหลายอย่างเหมือนกันเนาะอันนึงที่ผมเห็นก็คือว่าเขามองหาว่าคนๆนี้ไม่ใช่แค่ทำงานเก่งอย่างเดียวแต่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่ซึ่งมันเป็นคีย์สำคัญมากบางคนนะพี่เก่งๆจบมหาลัยก็ดีทำทุกขั้วโปรไฟล์ดีหมดนะแต่มันขี้โมโหแบบชนิดที
่
นึกออกไหมวีนแตกทำชาวบ้านเขา moral เสียไปหมดอย่างเงี้ยคนเหล่านี้ก็จะไม่ได้ขึ้นโปรโมทขึ้นมาที่ตำแหน่งสูงกว่านั้น
เพราะว่าคือรู้เลยว่าขนาดตำแหน่งแค่นี้อ่ะยังออกฤทธิ์ขนาดนี้คือถ้าแบบใหญ่ขึ้นไปนึงทําไม่พังทั้งองค์กรเหรอใช่มั้ย
ใช่
นั่นก็เห็นชัด
เพราะสิ่งหนึ่งที่ middle management ตอนได้รับโปรโมทขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่มีมาที่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีก็คืออำนาจนะเวลาเขาจะเทสคนเนี่ยเขาจะให้อำนาจแล้วมันจะเทสคนได้ง่ายเลยว่าคุณเป็นคนยังไงนะฮะคาแรคเตอร์ของคนมันจะออกเยอะนะพี่ปิ๊กคิดว่ามุมนี้เนี่ยจะผ่านเรื่องของ people ไปก่อนเนี่ยมันจะต้องทำยังไงถึงจะผ่านไปได
้คือจริงๆมันต้องอยู่ที่ตัวนิสัยเขาก่อนเลยอย่างแรกเลยนะเขาจะต้องเป็นคนที่หนึ่งก็คือพื้นฐานเลยนะต้องเป็นคนผมใช้คำว่าอ่อนน้อมแล้วกัน
อ่อนน้อม humble leadership คำนี้เราได้ยินบ่อย humble leadership
คือไม่ว่าจะหนูในสเตตัสที่คุณไปรับคำสั่งหรือคุณไปถ่ายทอดนโยบายถ่ายทอดคำสั่งเนี่ยการเข้าไปหาคนคนนั้นแบบอ่อนน้อม
แม้ว่าจะเป็นลูกน้องก็ตามนะ
แม้ว่าจะลูกน้องก็ตามนะครับเรื่องยากๆมันจะกลายเป็นง่าย
ใช
่ไอ้ resistance ที่จะไม่ทำมันจะเบาลงแล้วก็มันจะเป็นการที่คุณได้แสดงให้เห็นว่าไอ้งานที่คุณเดินเข้าไปทำคุณไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง
ม
ันจะไม่เหมือนกันเลยนะงานเดียวกันแต่คือ approach ที่คุณเดินเข้าไปหาเขาเนี่ยอันนึงคุณแป้งไปทุบโต๊ะสั่งเขาแกนึงคุณไปแบบอ่อนน้อมพี่มีอะไรมาช่วยกันอะไรเงี้ยมันความหมายของผู้ที่รับสิ่งนั้นไปทำเนี่ยมันแปลต่างกันเลยถ้าคุณไปแบบใหญ่ฟอร์มใหญ่ไปสั่งเขาเนี่ยเขาจะบอกไอ้งานนี้คุณทำเพื่อตัวเองแต่ถ้าคุณไปแบบอ่อนน้อมเขาจะมองงานนี้มันทำเพื
่
อหัวหน้าของหัวหน้าอีกทีหรือว่าหรือภาพใหญ่ขององค์กรซึ่งมันจะมีความเต็มใจช่วยเหลือกันมากกว่า
ผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งผมชอบมากเขาบอกว่าเอาจำหนังสือได้ด้วย Hard Things About Hard Things เนี่ยนะที่เป็นของ Ben Horowitz นะหนังสือเล่มนี้เขียนไว้พอดีบอกว่าคุณเนี่ย leadership ต้องเป็น humble leadership โอกาสเดียวที่คุณจะใช้ leadership ในเชิงเผด็จการเนี่ยนะฮะก็คือในสถานการณ์ที่มันเรียกว่าหน้าสิวหน้าขวานจริงๆคือมันต้องการตัดสินชนิดที่แบบ
เดี๋ยวนั้น
แล้วมัน
ต้อง
เด็ดขาดซึ่งไม่ควรใช้บ่อยและควรใช้เมื่อจำเป็นจริงๆและส่วนใหญ่คนที่จะใช้ได้เนี่ยต้องเป็นคนที่เขาพร้อมที่คือเขาเป็นคนที่พร้อมที่จะเทค risk ทั้งหมดไปได้เขาถึงจะใช้อำนาจแบบนี้ได้แต่ก็ไม่ควรใช้บ่อยอยู่ดี
แล้วคนนั้นก็ต้องเป็นควรจะเป็นคนที่ได้รับการยอมรับด้วยนะ
ใช่ได้รับการยอมรับด้วย
ว่าโอเคถ้าคนนี้พูดอย่างเงี้ยที่เหลือซ้ายคือซ้ายขวาคือขวา
ใช่ซึ่งมันไม่ได้เป็นกรณีการบริหารปกติมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันจะเกิดขึ้นในกรณีที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอยู่ในภาวะสงครามเท่านั้น
อันที่สองของเรื่อง people เนี่ยนอกจากอ่อนน้อมหรือ humble แล้วเนี่ยอันที่สองก็คือเรื่องของต้องใช้คำว่าการมองภาพใหญ
่
คือ big picture คือสามารถเชื่อมได้ว่าไอ้สิ่งที่จะทำกับสิ่งที่สั่งมาที่มันต้องจุดเชื่อมทำไงให้มันเชื่อมกันได้แล้วก็ทำไปเพื่อได้อะไรเพราะบางทีเนี่ยคนที่ทำเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการรู้ที่สุดเลยคือทำไปแล้วเกิดอะไรขึ้นผลดีที่เกิดขึ้นถ้าเกิดทำแล้วมันเกิดผลดีกว่าแน่นอนผมว่าร้อยทั้งร้อยเนี่ยทีมต้องการทำแล้วก็เต็มใจช่วยอยู่แล
้
วแต่ปัญหาก็คือว่าไม่มีใครบอกเขาว่าไอ้ที่สั่งมาเนี่ยมันทำไปแล้วได้อะไรพอไม่รู้ว่าทำไปแล้วได้อะไรมันก็เลยไม่อยากจะทำพอรู้ว่าทำไปแล้วอาจจะก็ทำไปทำไมวะอย่างเงี้ย
ก็กลับมาเรื่องเดิมต้องบอกว่า why เราทำเรื่องนี้ทำไมนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอธิบายเพราะรู้สึกว่ามันเสียเวลาพูดจริงนะแต่ว่าผมคิดว่ายุคนี้โดยเฉพาะกับเด็กรุ่นใหม่นะฮะอันนี้สำคัญมากๆนะ
แล้วคนที่อธิบายได้ดีคือคนที่มองภาพใหญ่ออก
ใช่คนที่มองภาพใหญ่ไม่ออกจะอธิบายแล้วจะงง
แล้วมันก็จะกลับมาที่แทบพูดเมื่อกี้ว่าคนที่มองภาพใหญ่ออกเท่านั้นแหละถึงจะได้รับการโปรโมท
ถูกต้อง
เพราะเขาจะสามารถมองภาพองค์กรได้ไงว่าทิศทางจะไปทางไหน
มันมีคำพูดคำหนึ่งผมชอบมากการที่คุณแสดงความสามารถเนี่ยนะฮะคือความสามารถของคุณเนี่ยคุณไม่ได้แสดงตอนที่คุณได้รับการโปรโมทแล้วนะคุณต้องคือสมมุติว่าคุณจะได้รับการโปรโมทไปเป็น CFO เนี่ยคุณต้องเป็น CFO ก่อนที่คุณจะได้ตำแหน่งนะเออผมว่าคำนี้ดีมากคือคุณต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือเป็น CFO ได้แล้วก่อนที่เขาจะให้ตำแหน่งคุณไม่ใช่ว่ารอโปรโมทฉันก่อนสิเดี๋ยวฉันจะแสดงความสามารถให้ดูไม่ใช่นะ
เออเหมือนที่เราหลังๆจะพ่อเปรียบเทียบกับกีฬานะเหมือนคนจะเป็นศูนย์หน้าเฮ้ยคุณต้องยิงประตูเป็นก่อนนะ
ใช่คุณต้องโชว์ฟอร์มก่อนไม่ใช่แบบเอ้ยมึงเอาตำแหน่งศูนย์หน้
าไปแล้วมึงลงไปเล่นอย่างเงี้ย
ไม่ใช่ไม่ใช่ซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจในประเด็นที่ว่าบางคนบอกว่าก็ไม่รู้ว่าก็ตำแหน่งแค่นี้ก็ทำงานแค่นี
้
มันก็จะอยู่ประมาณนี้
แหละนั่นแหละก็จะอยู่แค่แล้วแหละเพราะว่าคุณไม่แสดงความประสงค์ที่จะรับผิดชอบเพิ่ม
เพราะฉะนั้นขอเน้นอีกครั้งถ้าคุณจะเป็น CFO คุณต้องเป็น CFO ก่อนคุณจะได้ตำแหน่ง CFO แล้ว
เพราะว่าความสามารถมันต้องมาก่อนพอคุณได้แต่เติ้ลปุ๊บเบเนฟิตอย่างนี้ตามมา
ถูกต้อง
มันจะเป็นขั้นตอนอย่างนี้เลยนะครับถ้าใครที่อยู่ในสเตจของ Middle Management เนี่ยต้องเข้าใจประเด็นนี้ดีๆนะพึ่งโอเคปีที่ผ่านมาเราเรื่องโปรโมทเราจบไปแล้วปีนี้ถ้าอยากจะเป็นแคนดิเดตที่จะได้รับการโปรโมทฟัง EP นี้แล้วกลับไปคิดและปรับวิธีการทำงานนะ
ใช
่หนึ่งความสามารถต้องมาก่อน
ความสามารถต้องมาก่อน
นะครับสองก็คือแล้วพอความสามารถเห็นปุ๊บคุณชายนิ่งคุณเปล่งประกายออกมาแล้วเนี่ยพอคุณได้โปรโมทปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเบนฟิตตามเอง
คุณจะเอาเสื้อเบอร์9ใช่ไหมคุณต้องเล่นได้เบอร์9ตั้งแต่คุณยังเป็นเบอร์20กว่าอยู่อ่ะ
อันสุดท้ายที่การเป็นคนกลางเนี่ยคุณสมบัติข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของผมใช้คำว่าคือ leadership เลย leadership มากๆเลยนะครับคือบางครั้งเนี่ยคุณมันเป็นการ leadership สองฝั่งด้วยนะในมุมของผมนะหนึ่งก็คือคุณ leader ทีมของคุณว่าโอเคคุณต้องปกป้องทีมคุณต้อง lead เขาคุณต้องนำเขาให้เขารับภารกิจนี้ให้ได้อีกสองคือการที่คุณจะ lead ทีมเรียกหัวหน้าที่อยู่ above คุณเนี่ย lead เขาเข้ามาหาฝ่ายโอเปอเรชันหรือฝ่ายปฏิบัติการคือลีดเขาในแง่ที่ว่าเฮ้ยการที่คุณจะเอานโยบายนี้ไปทำเนี่ยคุณต้องเข้าแบบนี
้
ต้องคิดแบบนี้มันเป็นลีดเดอร์ชิพอีกแบบลีดเดอร์ชิพในเชิง implementation คนที่ลีดไม่ได้เนี่ยมันก็จะสั่งมามันก็จะไม่เข้าใจไม่ปกป้องกรณีที่รู้ว่าหลังที่เราบอกว่ารู้ว่าสั่งถ้าทำอย่างนี้คือต้องใช้คำว่าวินาทีไหนยังไม่เริ่มทำอ่ะนั้นเนี่ยมันก็ต้อง taking leadership role ว่าเอ้ยเรื่องนี้ผมไม่เห็นด้วยที่จะทำแล้วอธิบายผลให้เคลียร
์
แต่ถ้าบริษัทยังจะทำก็เราก็อินฟอร์มไว้ว่าอาจจะเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้น1 2 3
ใช่
แล้วเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเกิดจริงหรือเปล่านั่นแหละคือเวที่คุณจะชัยความสามารถของคุณเพราะคุณมองสามารถ foresee สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้นี่แหละคือคนที่เป็น management
ถูกต้องอีกเรื่องนึงเลยอีกเรื่องนึง conflictเรื่องของ conflict หรือ conflict ต้องหรือถ้าพูดให้เต็มก็คือ conflict management การบริหารจัดการความขัดแย้งนะฮะซึ่งประเด็นนี้ผมว่ามันมีมุมที่น่าสนใจอยู่นิดนึงตรงที่ว่าคนที่บริหารจัดการความขัดแย้งได้เก่งเนี่ยคือคนที่เข้าใจความเป็นมนุษย์นะเพราะว่าความขัดแย้งเนี่ยบางทีเนี่ยคืออย่างนี้ยกตัวอย่างบางทีเนี่ยเวลาเกิดความขัดแย้งขึ้นเนี่ยนะครับมันควรจะต้องขัดแย้งกันที่ไอเดียหรือเรื่องนั้นถูกไห
ม
แต่บางทีเนี่ยเราแม่งไปขัดแย้งคือพอเราไม่ชอบไปเนี่ยนึกออกไหมคือมันไม่ชอบหน้ามันอ่ะอันนี้คือการขัดแย้งที่ตัวบุคคลคือการถกเถียงที่ตัวบุคคลไอ้เรื่องอย่างนี้ไม่มีทางจบนะเพราะฉะนั้นคนที่สามารถบริหาร conflict management ได้เก่งต้องพอยให้เห็นว่า1 objective ที่เรากำลังเถียงกันเนี่ยคือเรื่องอะไร2เรากำลังเถียงกันบนไอเดียที่แตกต่างกันไม่ใช่ที่ตัวบุคคลนะแล้วก็3เนี่ยเราจะต้องเรียกว่ามันจะต้องมีการตกลงกันว่าโอเคจุดไหนที่เราเป็นจุดที่เราเริ่มที่เราเห็นด้วยคือเราขัดแย้งกันได้นะแต่จุดไหนที่เราเห็นด้วยกันเช่นเราจะลูกค้าเป็นศูนย์กลางสมมุตินะอย่างเงี้ยอันนี้เราเห็นด้วยกันใช่ไหมว่าเรื่องนี้ต้องถูกหลังจากนั้นวิธีการผมกับคุณอาจจะแตกต่างกันได้เราก็มาดูว่าไหนเวิร์กแต่เราจะไม่โจมตีที่ personality หรือตัวบุคคลเป็นต้นคนที่ manage พวกนี้ได้เนี่ยต้องใจเย็นแล้วก็ต้องมีทักษะเรื่องคนเยอะ
คือแยกแยะมากอ
่ะต้องแยกแยะให้ถูกว่าเอ้ยเรื่องนี้เรื่องบุคคลนะไม่ได้เรื่องนี้เรื่องobjective เถียงได้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับ
อันนี้ถ้าสมมติประเด็นสุดท้ายที่คุยวันนี้ก็คือว่าถ้าเราถือว่าสมมติว่าถ้าเป็น middle management อยู
่
เป็นตัวแทนของ middle management ละกันนะที่เป็นผู้ฟังของเราเนี่ยแทบอยากจะบอกอะไรกับหัวหน้า
โอเคอันดับแรกยุคนี้หมดยุคของการสั่งการแบบ one way นะคือหัวหน้าเนี่ยต้องเปิดหัวหน้าผู้บริหารระดับสูงเนี่ยต้องเปิดใจเยอะๆนะฮะแล้วก็ฟังคนที่อยู่หน้างานอันดับที่สองผมคิดว่าเช่นกันคือเนื่องจากว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วมากสิ่งที่ C-level ทั้งหลายเนี่ยเคยทำแล้วสำเร็จในอดีตอาจจะไม่ได้สำเร็จในอนาคตตอนนี้แล้วก็ได้นะเราเคารพความคิดเห็นของหัวหน้าอยู่แล้วนะฮะแต่ก็ฟังหน่อยละกันว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นอย่างอื่นอย่างที่ไม่ได้คิดก็ได้นะครับประมาณนี้แหละ
ครับ
นะ
ก็หวังว่าทุกท่านที่กำลังอยู่ในสถานะของการเป็น middle management นะครับก็จะเทคโอกาสนี้เนาะเทคว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ฉายแสง
ครับ
เป็นประกายตัวเองออกมานะครับเพื่อcareer path ที่ก้าวหน้าขึ้นนะครับแล้วขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ
เป็นกำลังใจให้ปีใหม่แล้วนะครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ